dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivić sa vama u narednih pola sata. Četvrtak, 11. april i vesti dana. Uhapšen Julian Assange u ambasadi Ekvadora u Londonu. Sve potpuno u rukama Britanije. Mogu da usvoje sporazum o povlačenju i da rok do 31. oktobra bude ukinut, rekao Tusk posle sporazuma. Haradinaj pozvao Tačija da usaglase stavove pred Berlin. Zatvorene ulice u centru Novog Sada zbog mitinga u sklopu Vučićeve kampanje. Guterres zatražio hitan prekid sukoba u Libiji. Vreme promenljivo oblačno, mestimično uz kišu, temperatura do 19 stepeni. A u nastavku poslušajte i ovo. Nakon što se haški osuđenik Nebojša Pavković obratio iz finskog zatvora okupljenima u Domu vojske Srbije na promociji svojih ratnih dnevnika, Ivan Đurić iz inicijative Mladih se pita.
Sljedeće što možemo da očekujemo jeste da se napravi neki savet ratnih zločinaca u okviru vlade. Ja ne znam šta može da bude sljedeće.
Poslušajte i poruku kosovskog premijera ako gradonačelnici nakon lokalnih izbora na severu Kosova ne prihvate funkcije.
Ako oni odloče ponovo, to se zna procedura, ponovo na izbori.
Ove i druge teme u nastavku emisije ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pod oznakom Breaking News, svetske agencije su izvestile Julian Assange, osnivač Wikileaksa, uhapšen je posle 7 godina provedenih u ambasadi Ekvadora u Londonu, potvrdila je britanska policija za BBC. Kao razlog njegovog hapšenja naveli su kršenje zakona o azilu. Assange je uhapšen u zgradi ambasade Ekvadora uz saglasnost vlade te zemlje, potom sproveden na saslušanje u londonsku policiju i, kako je policija saopštila, vrlo brzo će se pojaviti na sudu. Wikileaks navodi da Assange nije izašao iz ambasade, već da je ambasador Ekvadora pozvao britansku policiju koja ga je potom uhapsila. Reuters prenosi da iz Wikileaksa tvrde da je Ekvador nelegalno ukinuo Assangeov azil. Ekvadorski predsjednik Moreno kazao je da su povukli Assangeov diplomatski azil zbog uzastopnog kršenja međunarodnih konvencija. Moreno je u video izjavi objavljenoj danas iz glavnog grada Ekvadora Kita potvrdio da je njegova zemlja ukinula azil za osnivača Wikileaksa Juliana Assangea.
Danas saopštavam da su nepoštovanje i agresivno ponašanje gospodina Juliana Assange, neprijateljske i preteće deklaracije koje je objavljivala njegova organizacija Wikileaks protiv Ekvadora i na prvom mestu kršenje međunarodnih konvencija, promenili situaciju do tačke u kojoj je azil za gospodina Assangea postao neodrživ i više nije na snazi.
Insostenibili e imbijabili.
Rekao je predsjednik Ekvadora Lenin Moreno. On je također naveo da su od Velike Britanije dobili garanciju da Assange neće biti izručen zemlji u kojoj bi se mogao suočiti sa smrtnom kaznom, prenosi Reuters. Julian Assange se 2012. godine sklonio u ambasadu Ekvadora u Velikoj Britaniji kako bi izbegao izručenje Švedskoj zbog slučaja seksualnog zlostavljanja u toj zemlji koji je umeđu vremenu odbačen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Velika Britanija će ostati članica Evropske unije do 31. oktobra s mogućnošću da izađe ranije ukoliko parlament u Londonu osigura podršku za sporazum o Brexitu. Rezultat je maratonske šestosatne debate evropskih lidera na vanrednom samitu Evropske unije. Uz ovo odobrenje predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk je u poruci britanskim prijateljima rekao i: "Molim vas, nemojte da protraćite ovo vreme. Britanci će tako morati da održe izbore za Evropski parlament ili da napuste Evropsku uniju 1. juna bez sporazuma." Više detalja ima Biljana Jovićević.
Britanska premijerka Theresa May, koja je željela kraće odlaganje Brexita, kaže da je cilj Ujedinjenog kraljevstva da napusti Evropsku uniju što je prije moguće. Premijerka May će izvijestiti danas britanski parlament o samitu u Briselu, dok će istovremeno biti nastavljeni pregovori sa laborističkom strankom u cilju postizanja konsenzusa oko Brexita. Govoreći po okončanju samita jutros rano u Briselu, May je rekla:
"U protekla tri mjeseca glasala sam tri puta za napuštanje Evropske unije. Da je dovoljan broj poslanika glasao sa mnom u januaru, mi bismo već bili van EU."
Potom je objasnila što sada radi.
Ono što nam ovo produženje omogućava je da prođemo kroz proces koji smo uspostavili i da omogućimo parlamentu da dođe do većine za put naprijed, tako da možemo ratifikovati sporazum i izaći iz Evropske unije. I ja to želim da uradim što je prije moguće. Ako smo u stanju to da uradimo prije kraja 22. maja, onda ne moramo da održavamo te izbore za Evropski parlament.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je među onima koji smatraju da nije izvjesno da se Britanci dogovore prije evropskih izbora.
Vjerovatno će biti evropskih izbora u Velikoj Britaniji, što može izgledati čudno, ali pravila su pravila, tako da moramo poštovati evropski zakon.
Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk je odluku Evropske unije jutros ovako obrazložio.
Ovo produženje je fleksibilno i malo kraće nego što sam ja očekivao, ali još uvijek dovoljno da se pronađe najbolje moguće rješenje. Molim vas, nemojte ga protrčiti ovaj put.
Tusk smatra da je bolje išta nego ništa i da će premijerka May uspjeti da osigura potrebnu većinu.
Mislim da je uvijek bolje imati parče nečega nego puno ničega, što znači da 6 mjeseci i skoro 3 sedmice može biti dovoljno za dobro rješenje. Naša želja i nada je da će Velika Britanija biti spremna za finalno rješenje do kraja oktobra, ali ja sam previše star da isključim drugi scenario. Mislim da je još uvijek sve moguće.
Tokom dugotrajnog zasjedanja samita juče, kao i susreta premijerke May sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom i kancelarkom Angelom Merkel dan ranije, bilo je jasno da francusko-germanska osobina ima različite stavove po pitanju sage o Brexitu. Dok je Njemačkoj u interesu da se Brexit izvede na uređen način, a ne bez sporazuma, spremni su za popuštanje. Francuski predsjednik se međutim plaši posljedica po jedinstvo Evropske unije i uticaj populista i brexitera na Evropsku uniju u periodu do produženog boravka u Evropskoj uniji, što nije bez osnova, imajući u vidu da je lider tvrdog euroskeptičnog krila Torijevaca Jacob Rees-Mogg prije par dana poručio da Ujedinjeno Kraljevstvo sada, kada produžava boravak u Evropskoj uniji, treba da teži da podriva blok iznutra.
Ostale vesti sveta za nekoliko minuta, prelazimo sada na domaće i regionalne teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj najavio je da će prisustvovati sastanku koji je za 29. april zakazan u Berlinu i pozvao predsjednika Hašima Tačija da se usaglase oko tog sastanka s predstavnicima Beograda, jer će, kako je rekao, u suprotnom pojasniti svoje stavove protiv podjele Kosova. Moje je ustavno pravo da pojasnim svoje stavove, kazao je Haradinaj za kosovsku televiziju i ponovio da je protiv razgraničenja, odnosno podjele Kosova, jer smatra da se radi o pogrešnoj ideji. Haradinaj je rekao da ideja o podeli nema podršku na Kosovu i da je to jasno i njenom inicijatoru, kako je rekao predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju. Hradina je izjavio nakon zasjedanja vlade da ukoliko izabrani gradonačelnici opština sa srpskom većinom ponovo podnesu ostavke nakon izbora 19. maja, ponovo će uslediti novi izbori. Na konferenciji za novinare rekao je da Kosovo nije imalo drugog izbora nego da raspiše izbore za gradonačelnike opština na severu Kosova.
Ako gradonačelnici nisu funkcionalni, to nije bio moguće izdržati tako za uvijek. Trebalo u neku trenutku da se odluči koji pravac. I jedini pravac koji stoji su izbori na tu situaciju. I onda ta odluka, to je mislim doprinos da se obnavlja lokalne institucije i da gradonačelnici koji su izabrani da mogu raditi svoj posao i da mogu isto ne samo to nego trošiti i budžet. Vi znate, građani koji živi u tim opštinama dobijaju budžet koji je bitan za život, za njihov život tamo i to se radi za taj narod, za te ljude. Ako oni odluče ponovo, to se zna procedura, ponovo na izborima.
Rekao je premijer Kosova Ramuš Haradinaj. A predsjednik Kosova Hašim Tači, podsjećamo, raspisao je te vanredne izbore za 4 opštine na severu Kosova za 19. maj. Gradonačelnici tih opština, svi srpske liste, krajem novembra podnijeli su ostavke zbog takse koju je vlada Kosova uvela na robu iz Srbije. Taksa i dalje na snazi. Srpska lista je potom povodom raspisivanja izbora u sredu održala konsultacije s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Predsjednik srpske liste Goran Rakić je nakon sastanka izjavio da će srpska lista izaći na izbore, a kako se ne bi dozvolilo da na te pozicije dođe Albanac, te da će se tek nakon izbora odlučiti o tome da li će izabrani gradonačelnici preuzeti funkcije. Vučić je također istakao da kada pobede, dan posle toga mogu da podnesu ostavke. Vlada Kosova ovlastila je Ministarstvo pravde da izradi zakon koji sankcioniše i poricanje zločina koji su se desili na Kosovu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Širenje Evropske unije biće nastavljeno i posle izbora za Evropski parlament, ali za članstvo Srbije i drugih kandidata ostaje ispunjavanje ključnih uslova. To je jedan od zaključaka Međunarodne konferencije Centra za međunarodne i bezbednosne poslove. Elza Fenet, šefica Odeljenja za Zapadni Balkan u Evropskoj spoljnopolitičkoj službi, rekla je da je za zemlje Zapadnog Balkana najvažnije da nastave ispunjavanje pregovaračkih poglavlja.
On core values of rule of law, corruption, functioning...
Vladavina prava, borba protiv korupcije i funkcionisanje demokratskih institucija ostaju u spoljnopolitičkoj agendi proširenja. Važne su i opšte vrednosti u ekonomiji, fer uslovi u trgovini, reciprocitet zasnovan na propisima i oni će i dalje zauzimati značajno mesto u našim odnosima i pregovorima o proširenju. Ona je rekla da je Evropska unija glavni trgovinski partner Srbije i iznala podatak da su na toj relaciji 2/3 srpskog izvoza i uvoza i 3/4 inostranih investicija.
We have to justify to European taxpayers.
Toliko ulaganja u Srbiju moramo da opravdamo kod građana Evropske unije. Zašto? Zato je zaista važno da dajemo bespovratna sredstva, da objasnimo zašto to činimo, jer ne radi se o zajmovima ili kreditima. To je novac koji se šalje za mnogobrojne projekte i podršku reformama. Axel Kušle, predstavnik Nemačke u Evropskom komitetu za proširenje, rekao je da je preduslov za okončanje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji i dalje usklađivanje zajedničke i bezbednosne politike. Pozdravljamo učešće Srbije u evropskim mirovnim vojnim misijama. Doprinos medicinskih timova jedna je od specijalnosti Srbije. Angažman Srbije na ovom polju izvanredan je i visoko je cenjen. Govoreći o poglavlju 31, spoljna, bezbednosna i odbrambena politika, Kušle je rekao da slika nije tako svetla.
Serbia in 2018 aligned
Srbija je 2018. završila s potpisanih 28 deklaracija iz te oblasti od ukupno 54, što je oko 52%. To je najmanji procenat među zapadno-balkanskim zemljama kandidatima. Ambasadorka Rumunije, Oana Kristina Popa, rekla je da ta država ostaje veliki zagovornik proširenja Evropske unije.
We are of course supporting Serbia.
Mi naravno podržavamo Srbiju na tom putu i smatramo da je Zapadni Balkan od strateškog značaja za stabilnost cele Evrope. Učesnici konferencije zaključili su da bi eventualno rešenje problema Kosova, do kog bi se došlo konsenzusom, moglo da posluži za ostale slične izazove u svetu. Od jutro su, iako nije bilo najavljeno za saobraćaj, zatvorene mnogobrojne ulice u centru Novog Sada zbog održavanja mitinga u sklopu kampanje Budućnost Srbije, koji vodi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U pešačkoj zoni, na Trgu Slobode i prilazima trgu odvijaju se pripreme za održavanje današnjeg mitinga. Glavni govornik biće predsjednik države Aleksandar Vučić, a kako je najavljeno, okupljenima će se obratiti i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Domu vojske Srbije u Beogradu pod pokroviteljstvom Ministarstva odbrane promovisana je knjiga Ratni dnevnik komandanta 3. armije vojske Srbije, 3. armija u zagrljaju milosrdnog anđela, autora generala Nebojše Pavkovića, koji se prisutnima obratio video zapisom iz finskog zatvora u kojem služi kaznu na osnovu presude Haškog tribunala za zločine nad Albancima na Kosovu počinjene 1999. godine. Ljudmila Cvetković ima više detalja.
Sljedeće što možemo da očekujemo jeste da se napravi neki savet ratnih zločinaca u okviru vlade. Ja ne znam šta može da bude sljedeće.
Ministarstvo odbrane saopštilo je da je na predstavljanju knjiga koje je u okviru edicije Ratnik izdao Medija centar odbrana okupljene pozdravio ekskluzivnim video zapisom iz Finske Nebojša Pavković, gde je presudom Haškog suda, citat, zatočen zato što je uspešno branio svoju zemlju od NATO agresije, kraj citata. Autor četvorotomnog novinarnog izdanja Ratnih dnevnika rekao je da knjiga Treća armija u zagrlju Milosrdnog anđela predstavlja hronološki zapis, citat, ne ratnog zločinca, već učesnika uspešne odbrane od NATO agresije, kraj citata.
Svima koji su omogućili pred svega ministru odbrane gospodine Vojvodine.
Radio Slobodna Evropa je uputio upit Ministarstvu odbrane za objašnjenje zbog čega se na promociji edicije Ratnik u Domu vojske Srbije prisutnima videozapisom obratio i general Nebojša Pavković, s obzirom da je presudom Haškog tribunala osuđena 22 godine za zločine nad kosovskim Albancima 99. godine. Nema ničeg spornog u tome što su Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane objavili i promovisali knjige predstavljene kao Ratni dnevnik Nebojše Pavkovića, rekao je za Radio Slobodna Evropa Miroslav Toholj, načelnik odeljenja za izdavačku delatnost u Vojsci Srbije, kada su se Pavkovićeve knjige pojavile na Beogradskom sajmu knjiga u oktobru prošle godine.
Ne razumem zašto je vama stalo da bilo ko iz ovog ministarstva, iz ovog naroda kaže da je Pavković ratni zločin. Zašto?
Vlasti u Beogradu priređuju dobrodošlicu haškim osuđenicima po povratku u zemlju sa odsluženja zatvorskih kazni. Oni koji su osuđeni za ratne zločine danas su aktivni učesnici političkog i javnog života u Srbiji.
To govori najbolje tome koliko se Srbija kao društvo u nekakvom mentalnom sklopu nije pomerila iz 90. godine.
Kaže reditelj Janko Baljak.
To je samo jedna od možda najdrastičnijih manifestacija predavanja ljudi osuđenih za ratne zločine, njihovo učešće u parlamentarnom životu i njihovo brutalno vređanje žena, poslanica, u primjeru Vojislava Šešelja. Znači, to je jedna klima gdje se oni osjećaju jako dobro, kao ribe u vodi. Nismo, kada je trebalo, smogli snage da jednostavno pogledamo sebi u lice i da sa svojom prošlošću i sa zločinima koje su pojedinci radili gledamo na drugi način.
Suština pokretanja edicije Ratnik je nastojanje da se sačuva iskustvo ratnih komandanata tokom NATO agresije 99. Njihova ratna veština, način donošenja odluka, raspored jedinica, kao prilog kulturi sećanja, navodi Ministarstvo odbrane, na čijem čelu se nalazi Aleksandar Vulin, koji je 90-ih bio portparol i zamenik predsjednice Jugoslovenske udružene levice, na čijem čelu se nalazila Mirjana Marković, supruga nekadašnjeg predsjednika Srbije i SR Jugoslavije, Slobodana Miloševića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti. Uhapšen Julian Assange u ambasadi Ekvadora u Velikoj Britaniji. Sve je potpuno u rukama Britanije. Mogu da usvoje sporazum o povlačenju i da rok do 31. oktobra bude ukinut, rekao Tusk posle sporazuma. Haradinaj je pozvao Tačija da usaglase stavove pred Berlin. Guterres zatražio hitan prekid sukoba u Libiji. Vreme promenljivo oblačno, mestimično uz kišu, temperatura do 19 stepeni. A do kraja emisije poslušajte i njegove poruke koje nosač zvuka još uvek čuva, 20 godina posle njegove likvidacije. Ovako je govorio Slavko Ćuruvio o Miloševićevom režimu.
Mi nemamo izbora, dakle to je poenta, mi smo potpuno lišeni straha od njih, mi se njih ne bojimo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Građani imaju pravo da znaju koje se mere primenjuju da bi oni bili bezbedniji, ocenjuju u razgovoru za Radio Slobodna Evropa istraživač Šer fondacije Bojan Perkov, nakon što je kineska telekomunikaciona kompanija Huawei u studiji slučaja koja je objavljena na njihovom zvaničnom web sajtu potvrdila postavljanje 100 nadzornih kamera nove generacije u Beogradu. To je objavila Šer fondacija, nakon čega je studija skinuta sa internet stranice kompanije Huawei. Istovremeno, Šer fondacija je navela da su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije o kamerama davali nejasne i protivrečne izjave da bi konačno odbili zahtev Šer fondacije za pristup informacijama od javnog značaja. Čemu ta kultura tajnosti i zašto se to krije od građana, pita Perkov u razgovoru s kolegom Ognjenom Zorićem.
Šta je ono što do ovog trenutka po kamerama znamo? Koja je to tehnologija, gde su postavljene, koliko ih je?
Ono što smo mi uspeli na osnovu te studije slučaja koja je bila objavljena na sajtu Huawei-a i onda misteriozno nestala, jeste da je u toj nekoj prvoj fazi projekta instalirano 100 video kamera visoke definicije na više od 60 ključnih lokacija i da su renovirani ti neki komandni data centri u Beogradu. Reč je o zaista naprednim tehnologijama koje uključuju prepoznavanje registarskih tablica, 4K video rešenja, dakle kamere jako visoke rezolucije, onda prepoznavanje lica, analizu ponašanja. To su zaista vrlo napredne tehnologije koje mogu naravno da doprinesu rešavanju određenih postupaka, jel, kriminaliteta, ali opet sa druge strane predstavljaju vrlo intruzivne mere i po građane koji zaista ne rade ništa nezakonito, već jednostavno se kreću svakodnevno ulicu i regularno žive svoj život.
Pitanje potencijalno narušavanja privatnosti građana i mogućih zloupotreba otvorena su već nakon prve najave o postavljanju ovih kamera.
Novi zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji je usvojen u novembru prošle godine i od avgusta ove godine počinje da se primenjuje, propisuje da kada su u pitanju te tehnologije koje mogu imati uticaj na podatke građana i na njihovu privatnost, da treba da se sprovede analiza uticaja. Sada mi kada smo pitali da li je ta analiza uticaja provedena, dobili smo samo odgovor kroz zahtev za informacije od javnog značaja da taj propis još nije počeo da se primenjuje. Ali zaista smatram da je bitno da se sve moguće analize urade, da se vidi na koji način će to utjecati na svakodnevni život građana, gde se ti podaci čuvaju, ko može da im pristupa, u koje svrhe se koriste i tako dalje, kako bi ceo taj proces bio jasno utvrđen i kako bi se eventualno mogla utvrditi odgovornost ukoliko dođe do nekog propusta.
Razgovor sa Bojanom Perkovom iz Share fondacije potražite i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi blok vesti iz sveta. Sukobi snaga lojalnih vojnom komandantu Halifu Haftaru u Libiji i trupa vlade nacionalnog jedinstva sa sedištem u Tripoliju moraju odmah biti prekinuti, saopštio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Haftar je 4. aprila objavio pokretanje ofanzive na Tripoli, a od tada stižu izveštaji o približavanju njegovih snaga glavnom gradu Sjuga. Vlada Libije proglasila je najviši stepen vojne uzbune. Sudanska nacionalna obaveštajna agencija i bezbednosna služba objavile su danas da su iz zatvora pušteni svi politički zatvorenici širom zemlje. To je objavljeno nakon što se u javnosti pojavila vest, odnosno spekulacija, da je predsjednik Omar al-Bashir prisiljen da podnese ostavku nakon što je proveo 3 decenije na vlasti, prenosi Reuters, pozivajući se na državnu agenciju Suna. Ruski poslanici podržali su kontroverzni zakon za stvaranje suverenog interneta, koji bi bio izolovan od stranih servera, a koji kritičari vide kao pritisak vlasti na online slobodu. Severnokorejski lider Kim Jong-un izjavio je da bi njegova zemlja trebalo da zada razorni udarac onima koji nameću sankcije time što će obezbediti da ekonomija zemlje bude jaka. To je prenela Severnokorejska agencija KCNA, što je prvi put da se Kim oglasio posle drugog sastanka sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom krajem februara, prenosi Reuters. Albansko ministarstvo odbrane poslalo je danas vojnike za obezbeđivanje međunarodnog aerodroma u Tirani, pošto je naoružana grupa otela gotovo 10 miliona evra, dok se novac utovarivao u putnički avion Austria Airlinesa. Tibetanski duhovni vođa Dalai Lama bi u petak, 12. aprila, mogao da bude pušten iz bolnice u New Delhiju, gde je primljen zbog bolova u grudima, izjavio je njegov portparol Tenzin Takla.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Porodica, kolege i prijatelji novinara Slavka Ćuruvije položili su vence i upalili sveće na mestu na kojem je on pre 20 godina ubijen u centru Beograda. Među okupljenima su, pored ostalih, bili Ćuruvina, tada supruga Branka Prpa, državni sekretar za informisanje i medije u Ministarstvu kulture i informisanja Nino Brajović, predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić, te predstavnici Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Fondacije Slavko Ćuruvija. Nedavno donesena prvostepena presuda za ubistvo vlasnika listova Dnevni telegraf i Evropljanin predstavlja korak napred, ali ni porodica, a ni mi kolege novinari ne možemo biti zadovoljni, jer je dokazano da iza ovog ubistva stoji država, rekao je okupljenima predsjednik NUNS-a Željko Bodrožić.
I mi imamo obavezu prema porodici, prema nama novinarima, prema svim građanima, da insistiramo da se ovaj slučaj do kraja razotkrije i da na svetlost dana izađu sve činjenice koje se krivi za ovog ubistva, koje je, kažem, počinila država i zbog nas, zbog naše budućnosti imamo obavezu da do kraja ovaj slučaj razotkrijemo.
Rekao je predsjednik NUNS-a Željko Bodrožić. Podsjetimo, Specijalni sud u Beogradu je 5. aprila proglasio krivim četvoricu nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti za ubistvo Slavka Ćuruvije. Na 30 godina osuđen je nekadašnji šef DB-a Radomir Marković za podstrekivanje na teško ubistvo. Nekadašnji šef Beogradskog centra DB-a Milan Radonjić također je osuđen na 30 godina robije za teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok su nekadašnji pripadnici DB-a Ratko Romić i Miroslav Kurak osuđeni na po 20 godina zatvora za teško ubistvo u saizvršilaštvu. Sud je utvrdio i da je neposredni izvršilac ubistva NN lice. Na današnji dan, pre 20 godina, dakle, kao što rekao smo, ubijen je Slavko Ćuruvija. Ovu godišnjicu obeležila je promjena, jer je, dakle, stigla prvostepena presuda optuženima za ubistvo nakon 20 godina, ali je stigla. Iako su četvorica pomenutih bivših radnika državne bezbednosti osuđena na ukupno 100 godina zatvora, Ćuruvina porodica, kolege i javnost podsjećaju na činjenicu da politička pozadina ubistva Ćuruvije još čeka na epilog. Svetlana Krenčanić-Božić svoju priču počinje izjavama samog Slavka Ćuruvije.
Mi nemamo izbora, dakle to je poenta, mi smo potpuno lišeni straha od njih, mi se njih ne bojimo. Mislim da su se oni namerili na neke ljude, to jest na nas i vidim i druge kolege, i da pokreću rat koji će svakako izgubiti.
Samo pola godine pre nego što je ubijen 3. oktobra 1998. godine, Ćuruvija je verovao da neće izgubiti. U ovim retkim tonskim zapisima iz tog perioda još je rekao.
Mi smo pisali u vreme onih najrigidnijih komunista tipa Dolanca i te stare garde. Mi nikada ovako nešto nismo doživjeli, ja nisam ovako nešto doživjelo.
Ćuruvina partnerka Branka Prpa, koja je i sama bila prisutna u trenutku kada je ubijen, kaže da je vlasnik Dnevnog telegrafa i tekako bio svestan svih opasnosti.
Naravno da je znao da sve više i više oni gube repere u realnosti. Naravno da mu je bilo jasno da takvo ponašanje vodi u krvavi epilog. On je rekao, dobro, u redu, na kraju krajeva jedino što mogu da mi urade, to je da me streljaju.
Tako se i dogodilo. 11. aprila u popodnevnim satima ubijen je ispred ulaza u zgradu u kojoj je živeo. Od tada je prošlo 20 godina. Prvih 16 u rešavanju ubistva nije se događalo ništa, da bi u martu 2015. tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo optužnicu protiv 4 radnika nekadašnjeg DB-a Radomira Markovića, Milana Radonjića, Ratka Romića i Miroslava Kuraka. Nedelju dana uoči 20. godišnjice od ubistva stigla je prvostepena presuda. 100 godina zatvora ukupno za četvoricu do tada optuženih. Izostala je međutim presuda neposrednom izvršiocu ubistva, navedenom kao NN lice, ali i nalogodavcima.
Presudom su oni koji su osuđeni označeni kao saizvršioci, što takođe znači da tužilaštvo treba da nastavi sa prikupljanjem dokaza o direktnim izvršiocima ubistva.
Ocenjuje nekadašnji novinar Dnevnog telegrafa Srđan Janković, danas novinar Radija Slobodna Evropa. Da li će nalogodavci ikada i biti procesuirani? Aktualni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u vreme kada je Ćuruvija ubijen bio ministar informisanja vlade SPS JUL Srpska radikalna stranka, smatra da će do toga teško doći.
Pa čak i da verujem u ono u što većina ljudi veruje, to je gotovo nemoguće zbog smrti pojedinih lica, dakle. A ja da verujem ili ne verujem nije moje, to je na nadležnim sudskim organima.
Branka Prpa ipak misli drugačije.
Naravno da će se politički razrešiti kad tad čak i ako akteri svih tih događaja ne budu živi. Istorija je jedno zlo pamtilo, znate.
Proteklih 20 godina svakog 11. aprila novinari i porodica Slavka Ćuruvije okupljaju se na mestu gde je ubijen. Iako su svi oni prvostepenu presudu pozdravili, ipak podsjećaju da je suštinski epilog izostao, a to je politička pozadina ubistva. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
I pred sam kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Uhapšen Julian Assange, Guterres zatražio hitan prekid sukoba u Libiji. Bilo je to sve, poštovani slušalci, u programu Radio Slobodna Evropa.